Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Obilježeno 27 godina od ekshumacije masovne grobnice u Mrkonjić gradu, pravde za nevine žrtve još nema.
Prošlo je 19 godina od stradanja svešteničke porodice Starovlah, koju su brutalno premlatili pripadnici SFORA, koji nikada nisu odgovarali za ovaj zločin.
Đukanović ili Milatović, građani Crne Gore sutra biraju predsjednika.
Potvrđena optužnica protiv mitropolita Pavela, starješine Kijevsko-Pečerske lavre, određen mu kućni pritvor.
Fudbaleri Leotara u 24. kolu Premijer lige BiH igraju protiv Željezničara.
Sutra oblačno uz kišu i pljuskove. U Mrkonjić gradu je obilježena 27. godišnjica od otvaranja masovne grobnice u pravoslavnom groblju iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 181 srpskog civila i borca ubijenih za vrijeme okupacije Mrkonjićke opštine u jesen 1995. godine. Zločine su počinili pripadnici oružanih snaga Hrvatske i Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane armije BiH. Za ove zločine niko nije odgovarao, iako se predmet nalazi u tužilaštvu BiH. Opširnije Slobodan Dakić.
Mira Pavičar iz Banja Luke u masovnoj grobnici pronašla je tijelo svoga muža Momčila koji je ubijen u 40. godini života. Sjeća se potisnih slika ekshumacije i obdukcije koje je radio patolog Zoran Stanković iz Beograda. Boli je što za zločine niko još nije odgovarao.
Meni je bilo teško kad sam ga pronašla i kad sam se vratila tamo gdje sam ostavila djecu u stan, da im kažem djecu, tamo je bilo najteže, pronašli smo ga. A toliko ja mogu reći, jel puno, jel. I žao mi je za ovaj zločin, niko nije odgovarao. Ja mislim da neće ni odgovarati.
Potresni slika mučenik i na zvjerski način ubijenih srpskih civila i zarobljenih vojnika sjeća se i Zdravko Karać. U masovnoj grobnici pronašao je bratovo i tijelo majke od svoje supruge.
Tad, 96. godine su proiznikla tijela naših rođaka, kumova, prijatelja i naših građana, civila i vojnika, da iskažu svoj bol i tugu, pokažu svoje rane nama.
Uprkos mnogobrojnim dokazima i nalazima patologa Stankovića, pravde za ove nevine žrtve nema ni nakon 27 godina, kaže predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nesretnih civila Isidora Graorac.
Ono što je tragično u ovom slučaju jeste da su sve one zvjerski ubijene, da su mučene, dakle nisu stradale isključivo od metka, nego su bukvalno masakrirane i na taj način završile, skončale svoj život. Niko za ovaj zločin u Mrkonjić gradu i u čitavoj ovom dijelu krajine nije odgovarao, a svima je poznato šta se dešavalo i da su za ove zločine odgovorne regularne hrvatske snage, hrvatska vojska.
U kapeli Svetog Marka služen je parastos, a potom položeni vijenci na spomene obilježje masovne grobnice.
Prošlo je 19 godina od stradanja svešteničke porodice Starovlah, koju su u noći između 31. marta i 1. aprila 2004. godine na Palama, nakon helikopterskog desanta, brutalno premlatili pripadnici SFORA, koji nikada nisu odgovarali zbog ovog zločina, pripremio Milan Stojić.
Pripadnici SFORA su 1. aprila 2004. godine u 1 sat ujutro eksplozivom razvalili ulazna vrata parohijskog doma na Palama u kojem su u 2 stana živjele porodice sveštenika Zekić i Starovlah. Potom su upali u stan Starovlaha i svešteniku Jeremiji i njegovom sinu Aleksandru tvrdim predmetima nanijeli teške fizičke povrede opasne po život. Vitorka Starovlah, supruga sveštenika Jeremije, pretrpjela je tešku psihičku torturu. Sveštenik Miomir Zekić je također kobne noći sa porodicom bio u parohijskom domu.
Ta detonacija je toliko strašna bila da sam ja ujutru, kad se razvidjelo, kad je nastao dan, u hodniku našao brašni krevet iz naše spavaće sobi, a ulazna vrata od kuće u kojoj smo stanovali bila su izrobljena u paramparča.
Samo je puka sreća Zekićima pomogla da ne prođu kao i starovlasi. Komšije su sa prozora gledale stravičnu brutalnost stvorovih vojnika.
Stvarno sam mislio da neće niko živ ostati. To je tako stravično bilo slušati i gledati, da kažem. Ubrzo se, pošto sam to gledao sa prozora, da vam kažem, pravo vojnici koji su nam zabranili, upirili puške u nas i otrali nas sa prozora.
Pripadnici svora su Aleksandra i Jeremiju teško povrijeđene i u besvjesnom stanju prebacili helikopterom do kliničkog centra u Tuzli, gdje im je ukazana hitna medicinska pomoć, da bi kasnije nastavili liječenje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i oporavak u rehabilitacionim centrima. Miroslav Starovlah govori o fizičkim posljedicama svorove torture nad njegovim ocem Jeremijom, majkom Vitorkom i bratom Aleksandrom.
Sa fizičkim posljedicama, prije svega moj brat, suočavaju se svaki dan. Te posljedice su izraženije kako vrijeme odmiče. Hvala Bogu, brat Aleksandar je prošle godine dobio još jednu bitku za život. On je posle tromjesečnog boravka na Vojno-medicinskoj akademiji uspio da se izliječi od teškog oblika meningitisa i apsesa u mozgu koje su rezultat tih povreda.
Advokat porodice Starovlah Miljkan Pucar rekao je da ovaj tragičan događaj sudski završen, ali da pravične naknade za fizičku i duhovnu bol nema. Finansijsku odštetu na ime nematerijalne štete je sudskom presudom 2010. godine Starovlasima platila BiH, a ne svor. Brutalni napad na sveštenika Jeremiju i njegovu porodicu je bio atak na Srpsku pravoslavnu crkvu, njene sveštenike i srpski narod. Tadašnje međunarodne snage demonstrirale su svu moć da Srbima mogu raditi šta hoće, a da za to ne odgovaraju.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić smatra da je apsurdno da je krajem marta formirano nadzorno tijelo za praćenje sprovođenja revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, s obzirom da važenje strategije ističe krajem godine. On je u izjavi za Srno ocijenio da je ovo poražavajuće za srpske žrtve rata, s obzirom na to da su najveći broj neprocesuiranih predmeta ratni zločini nad Srbima.
Opet je došlo do obstrukcija, navodno ovog puta zbog personalnih rješenja iz Republike Srpske. Bošnjačka udruženja su izrazila svoj protest, a to se samo prenijelo na savjet ministara, na bošnjačke ministre koji nisu željeli da usvoje prijedlog članova nadzornog tijela, tako da smo došli sad u jednu apsurdnu situaciju da se tek krajem marta donosi odluka o osvajanju nadzornog tijela, da se formira konkretno nadzorno tijelo, a svi znamo da strategija ističe već krajem 2023. godine. Tako da apsolutno trenutno ne znam ni na koji način će ovo sve funkcionisati, šta ima zadatak uopće nadzorno tijelo, da li da retroaktivno se bavi predmetima koji su već bili u toku, a u sklopu revidirane strategije, s obzirom na to da je jako malo vremena, ostaje jedna velika nepoznanica na koji način će i funkcionisati nadzorno tijelo, te kad će biti sazvani prvi sastanak.
U Crnoj Gori je izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Građani sutra biraju da li će na čelu države narednih 5 godina biti aktuelni predsjednik i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ili kandidat pokret Evropa Sad Jako Milatović. Analitičari smatraju da je došlo vrijeme da se okonča trodecenijska vladavina Đukanovića i da Milatović ima šansu da to uradi. Pravo glasa ima nešto više od 542.000 građana. Pripremila Milena Bjelica.
Milo Đukanović ili Jakov Milatović odlučit će sutra građani Crne Gore. Nakon prvog kruga blagu prednost sa 35% osvojenih glasova ima Đukanović, dok je Milatović imao 29% glasova. I jedan i drugi ubijeđeni su u pobjedu. Milatović ima podršku DF-a, SMP-a i Demokrata koji su u prvom krugu imali svoje kandidate, dok Đukanović računa na glasače koji nisu učestvovali u prvom izbornom krugu. U svakom slučaju građani očekuju promjene na bolje.
Očekujem pobjedu mladosti, pobjedu zrelosti, pobjedu budućnosti. I da budemo svi sreći u noj zajednici, ne da se svađamo, ne da se rastajemo, već da se svi slažemo.
U svakom slučaju neke promjene, nešto na bolje.
A ako i bude volje da ide na bolje, treba će puno vremena da to osjetimo.
Milatović je poručio da Crna Gora u nedjelju izlazi iz tunela dugačkog 30 godina. Tvrdi da je država u 2021. godini, kada je bio jedan od članova vlade, imala istorijski ekonomski rast, što je odgovor na, kako kaže, pogubnu ekonomsku politiku Mila Đukanovića. Sa druge strane, Đukanović je optužio Milatovića da je kleronacionalista i da zemlju pokušava da sunovrati sa evropskog puta.
Ono što ste vi ostavili, to je 150 € minimalne penzije, 220 eura minimalne plate, uspjeli smo da u nevjerojatno teškim političkim i ekonomskim uslovima povećamo, da minimalnu zaradu povećamo na 450 eura, da minimalnu penziju povećamo na 250 eura. Ja ću vas, gospodine Đukanoviću, u nedjelju da pošaljem u zasluženu političku prošlost.
Vi se predstavljate lažno kao kandidat budućnosti, a zapravo pokušavate Crnu Goru da vratite u srednjevjekovni mrak i u prošlost. Moje zalaganje je nepokolebljivo. Crna Gora mora ostati građanska država, mora pripadati svakom građaninu. Crnogorsko društvo mora biti multietničko društvo. Vjerujem da ću pobijediti na ovim izborima i da ću nastaviti da vodim Crnu Goru u ovom smjeru.
Izlaznost u prvom krugu bila je 64,06%. Očekivanja su da će u drugom krugu na glasanje izaći veći broj ljudi, ali da taj broj neće biti veći od 70%. S obzirom na podršku koalicionih partnera koju ima Jakov Milatović, analitičari upravo njega vide kao novog predsjednika Crne Gore. Novinar Marko Vešović vjeruje u pobjedu Milatovića, ali napominje da može doći i do neočekivanog preokreta.
Do preokreta bi mogla dovede sada vrlo malo vjerojatna loša izlaznost, odnosno bojkot gospodina Milatovića od strane građana koji su glasali druge kandidate iste avgustovske većine 2020. godine, što ja zaista mislim da je jako malo vjerojatno. Je također isto jasno da bi možda i neki vanredno veliki dolazak crnogorske dijaspore koja bi podržala Đukanovića, da bi možda i to moglo da pomuti neke račune gospodinu Milatoviću, ali ja ne vidim ni da će se to desiti.
Đukanovićevi napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu od 2019. godine još su jedna prepreka za produžetak njegove trodecenijske vladavine, smatra politikolog Vladimir Pavićević.
Milo prosto u kontinuitetu svoju politiku jednim dijelom temelji na antisrpskim sentimentima koji podrazumijevaju ovako direktne, otvorene napade na dominantnu vjersku zajednicu Crnoj Gori, to je Srpska pravoslavna crkva. Ja mislim, ljudi kada se sjete onda i litija i toga otpora tom jednom neustavnom Milovom diskriminišućem zakonu, onda ja mislim mogu ovako da zaključe, pa čekajte, ovo je sada moment da ipak dovedemo Mila do punog razlošćivanja.
Pravo glasa na sutrašnjim izborima ima nešto više od 542.000 građana. Stručnjaci se slažu da će drugi krug predsjedničkih izbora biti jedna vrsta testa za parlamentarne izbore koji su zakazani za 11. jun, kada će se pokazati da li je crnogorsko društvo ušlo u stabilni politički period ili će turbulencije da se nastave.
Inicijativa Zapadno-Balkanska četvorka još nije ni zaživjela, već izazvala burna reagovanja. Sve je počelo kada je ministar spoljnih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani uz zajedničku fotografiju sa predstavnicima Albanije, samoproglašeno Kosova i Crne Gore objavio da je formiran blok koji je zasnovan na zajedničkim bezbjednosnim, ekonomskim i demokratskim principima koji su temeljeni na politikama Evropske unije. Iako nema puno informacija, vidljivo je da je potpuno isključen srpski faktor zbog čega su analitičari i političari saglasni da je sve usmjereno protiv srpskih interesa. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvjeren je da je ova inicijativa samo paravan iza kojeg se krije ideja o Velikoj Albaniji. To je, kaže Dodik, jasno na osnovu uvida u to ko su potpisnici ovog sporazuma.
A vidite da je tamo, kao što možete da vidite, da je to sklopljena neka četvorka albanska u suštini, koja je Albanac iz Makedonije, Albanac Kosova, Albanac iz Albanije i naravno iz Crne Gore imamo takvu vlast kako imamo. To je nešto što i on pokušavaju da naprave prije svega albansku priču i Veliku Albaniju, a ne da pričaju. On se samo pokrivaju tom pričom o Europi.
Da su informacije o inicijativi Zapadno-Balkanska četvorka prilično šture i da se baziraju samo na pretpostavkama, zbog čega ne treba žuriti sa zaključcima, smatra politički analitičar Vladimir Pavićević.
Ja bih, budući da je to samo ovako najava jedne inicijative, da nemamo ništa, sem informaciju da će to da se razvija, da sačekamo malo, da vidimo šta će biti sa tom inicijativom u suštini i kada dobijemo neke prve naznake toga šta bi mogli da budu efekti, da onda malo komentarišemo i da vidimo da li ta inicijativa ima budućnost.
Diplomata Zoran Milivojević smatra da udruživanje Albanije, Makedonije, Crne Gore i takozvanog Kosova u Zapadno-Balkansku četvorku promoviše kosovsku državnost, dovodi u pitanje otvoreni Balkan i na kraju obuhvata prostor na kome je dominantan albanski faktor, koji odgovara onome što bi moglo da znači Velika Albanija sa izuzetkom Grčke. On kaže da grupacija koja stoji iza ove inicijative ima podršku Zapada i da je ovo jedna dugoročna strategija koja za cilj ima osnaživanje kosovske državnosti.
Prvo treba primetiti da tu nema srpskog faktora, dakle nema Bosne i Hercegovine i Srbije. Drugo, da je to prostor koji je pod dominacijom NATO-a, pokrive NATO u potpunosti. Treće, da je jedan od strateških ciljeva zapadna politika prema Rusiji u ovom trenutku, dakle mora biti u funkciji te politike.
Podsjećamo, iz Ministarstva spoljnih poslova Sjeverne Makedonije saopšteno je da je u kontekstu regionalnih i međunarodnih dešavanja jedna ovakva inicijativa neophodna kako bi se ostvario najviši državni interes svih potpisnika, a to je integracija u Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da se nada da privremene prištinske institucije neće pokušati da primjene strategiju koju smišljaju i po kojoj bi njihove snage bile na teritoriji cijelog Kosova i Metohije.
Ne mislim da će to lako da se dogodi jer bi to značilo da više ne postoji nikakav trag bilo kakvog sporazuma. To onda znači da oni žele eskalaciju sukoba i ništa drugo, rekao je Vučić. Vlada privremenih prištinskih institucija je usvojila novu strategiju odbrane koja predviđa da takozvane kosovske snage budu raspoređene na prostoru čitave teritorije Kosova i Metohije, uključujući i sjever.
Dionica puta Novi Beograd-Surčin, duga oko 8 km, koja će biti najbrža veza tog dijela Beograda sa autoputem Miloš Veliki, otvorena je danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ova dionica vrijednosti 70,5 miliona evra žila kucavica za Beograd. Najavio je uskoro otvaranje obilaznice oko Beograda, kao i otvaranje važne dionice Ruma-Šabac te puta Kuzmin-Sremska Rača.
Ubrzo otvaramo autoput do Kruševca, ubrzo otvaramo obilaznicu oko Beograda do Bubanj potoka, onda da potpisujemo ugovor od Bubanj potoka preko Leštana i Vinče preko Dunava do Pančeva, tada tek završavamo kompletnu obilaznicu. Uskoro otvaramo Ruma-Šabac, strašno važna saobraćajnica, 5,5 km autoputa preko Merošine ka Oblačinskom jezeru, ka našem Prokuplju, Kuršumliji, ka našoj Toplici. Dakle, posle toga idemo i na Kuzmin, Sremska Rača.
Na ulazu u Kijevsko-Pečarsku lavru, koja priznaje jurisdikciju Moskovske patrijaršije, danas je došlo do sukoba kada je jedan pristalica nekanonske pravoslavne crkve Ukrajine nasrnuo na jednog od monaha. Sukob je ubrzo zaustavljen i situacija je trenutno stabilna.
Ukrajinska služba bezbjednosti potvrdila je da je podigla optužnicu protiv mitropolita Pavela, starješine Kijevsko-Pečarske lavre. On se tereti za izazivanje vjerske mržnje i pravdanje ruskih akcija u Ukrajini. Pripadnici ove službe pretresli su jutros mitropolitov dom, a on je rekao da mu je određen kućni pritvor. Mitropolit Pavel je odbacio optužbe ocijenivši da one imaju politički karakter.
Rusija je od danas predsjedavajuća Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija mjesec dana. Kako se očekuje, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov predsjedavaće savjetom tokom nekoliko sastanaka.
Očekuje se da će Lavrov doputovati u Njujork kraj mjeseca, ali je u kontekstu aktuelne napete međunarodne situacije i krize u rusko-američkim odnosima i dalje nejasno kako će se razvijati situacija sa izdavanjem američkih viza ministru i njegovoj delegaciji.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kandidovaće se za novog generalnog sekretara NATO-a bez obzira na to što je mandat ističe tek sljedeće godine.
Diplomatski izvori tvrde da su brojne zemlje članice NATO-a predložile da ona preuzme alijansu ovog oktobra. Leyen, koja je bivša njemačka ministarka odbrane, vodit će tešku borbu za mjesto nasljednika Jensa Stoltenberga, koji bi trebalo da se povuče kasnije ove godine nakon što mu je mandat produžen zbog rata u Ukrajini.
Naglo zahlađenje i kiša zadali su glavobolju semberskim povrtarima. Uprkos velikim temperaturnim oscilacijama, te iako je skuplja u odnosu na prošlu godinu, plastenička proizvodnja nije smanjena. U Semberi će pod povrćem biti oko 4000 hektara. Opširnije Slađana Radovanović.
Niske noćne temperature i jutarnji mrazevi odgodili su rasađivanje pojedinih povrtarskih kultura i povećali troškove proizvodnje zbog grijanja. te povrtari s nestrpljenjem očekuju sunčane dane da završe započetu sadnju. Milorad Zarić iz Donjeg Crnjelova pod plastenicima ima oko hektar i pol. Ovogodišnja proizvodnja je skuplja zbog većih cijena sjemena, supstrata, kontejnera kao i energenata, kaže Zarić.
Do ovog vremena smo uspjeli da posadimo krastavce, pečenke, tikvice u plastenike. Sad smo uradili pripremu plastenika za sadnju paprika koja treba da se radi, ali ovo vrijeme ne dozvoljava trenutno. Ove godine je poseban problem sa strujom, recimo, pošto mi u proizvodnji rasade trošimo dosta struje. I ta proizvodnja uglavnom spada u tu neku treću grupu potrošnje, tako da sam za februar za struju dobio 700 maraka, dok za mart će najvjerovatnije biti negdje oko 1000.
Uprkos teškoćama koji je prate, proizvodnja se ne smanjuje. Potražnja za rasadom veća je nego prošle godine, ističe Aco Živanović, jedan od najvećih proizvođača rasada u Sembiri, koji će ove sezone imati oko 200.000 sadnica paradajza, paprika, krastavca. On dodaje da ova proizvodnja zahtjeva i velika ulaganja.
Pa tu da sam do mašinca da sjetim u kontejnere. Do sad sam tu sve sijao u gajbice pa pikirao. Smanjio sam par hiljada maraka dnevnica, pa i ubrzan posao.
Plastenička proizvodnja sve je teža i komplikovanija zbog velikih temperaturnih oscilacija i napada insekata i fitopatogenih gljiva koje mogu nanijeti veliku štetu. Agronom Vanja Nestorović.
Trips u paprici, grinje, odnosno obični paučinari, crveni pauk na vrežasnim kulturama, naročito krastavcu. Uz insekticid može se odraditi neka prihrana, tretman mikrobiološkim đubrivima. Čisto u rasadničkoj proizvodnji dolazi do pojave uleži. Najbolji lijek je naravno sunčano vrijeme, dobro provjetravanje, a u slučaju da ne može na taj način da se riješi, potrebno je odraditi tretman adekvatnim botriticidom.
Osim sertifikovanog sjemena i dobrog supstrata, za kvalitetan rasad neophodni su izbalansirana ishrana i blagovremeni insekticidni tretman, upozoravaju stručnjaci. Ukoliko se preduzmu sve agrotehničke mjere, prinosi će biti bolji i kvalitetniji.
Kultura. Drugo izdanje Juhu Festa, festivala za cijelu porodicu, počinje danas u Banja Luci. I ove godine djecu očekuje zanimljiv program sa predstavama Gradskog pozorišta Jazavac, dvije gostujuće predstave pozorišta iz Beograda i Zagreba, kao i nastupi pjesnika. Opširnije Gordana Prtina.
Juhu Fest bit će otvoren zanimljivim koncertom za bebe od 18 časova, a nakon toga bit će održan koncert za stariju djecu. Planiran je raznovrstan program, kaže glumica Dragana Marić.
Publika je svakako navikla da u pozorištu gleda predstavu, a na Juhu Festu će moći da uživaju čak i u sportskim takmičenjima, odnosno igrama bez granica, zatim čitanje bajki isto u večernjem programu od 20 časova, gdje će roditelji moći da pripreme djece, dovedu čak i u pidžamama, a onda da djeca u pozorišnom ambijentu, potpuno nesvakidašnjem, prisustvuju događaju, odnosno čitanju bajke.
Ovogodišnji festival biće održan pod motom 7 dana igara, da podsjeti koliko je igra bitna za djecu i njihov razvoj. Juhu Fest trajaće do 7. aprila, a ulaznice za predstave u prodaji su na biletarnici Gradskog pozorišta Jazavac.
Fudbaleri Leotara u 24. kolu prve MTL Premier lige BiH igraju protiv Željezničara. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske na rasporedu su mečevi 22. kola. Sa nama je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Leotara vode protiv Željezničara u 24. kolu MTL Premier lige BiH. Rezultat 1-0. Stojković je bio strelac jedinog pogotka na utakmici u 32. minutu. U ovom trenutku igra se i meč između Igmana i Posušja. 64. minut je u toku. Igman vodi rezultatom 1-0. Zrinski je danas pobjedio Široki Brijeg rezultatom 3-1. A u prvoj MTL fudbalskoj ligi Republike Srpske danas su na rasporedu utakmice 22. kola. Trenutno je završeno prvih 45 minuta na 7 mečeva. Drina Zvornik Ljubić 2-0. Modrića vodi protiv Kozare također za 2-0. Laktaši imaju prednost u gostima kod Podrinja iz Janje sa 1-0. Slavija Omarska 1-0. U derbi utakmici Sloboda Novi Grad Krupa 0-0. Željezničar Sport Tim Radnik iz Bijeljine 0-0. I Zvijezda 09 Tekstilac 3-0. A fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 18 časova ekipu Mladost Gat iz Novog Sada u 28. kolu Superlige Srbije. trener Crvene zvezde Miloš Milojević.
Mislim da smo kvalitetni protivnik, da smo bolja ekipa i da neće biti problema, ali naravno ekipa koja je na dnu uvek je rasterećenija, trebaju im bodovi i motivisani su zato što se bore za opstanak, međutim ne mogu da shvatim da neko može biti motivisani više od nas na Marakani da pred svojom publikom zabeležimo još jednu pobedu i nova tri boda.
Fudbaleri Partizana od 20 časova gostuju kod Novosadske Vojvodine. Trener Igor Duljaj, uprkos teškoj poziciji njegovog kluba, očekuje dobru partiju.
Organizovana ekipa, dosta su agresivni, Malbašić, Čumić, Nikolić, koga još poznajem koji je ovdje bio u Partizanu, Vitas, Topić, znači imaju dosta pojedinaca koji u svakom trenutku mogu da reše utakmicu. Igraju visok pressing, dosta su agresivni, igraju na svom terenu, međutim uvek ćete čuti od mene i dalje mi imamo onaj naš cilj, a to je samo da iz ove neke teške situacije mogu samo da nas izvuku povoljni rezultati.
Zvezda je vodeći tim lige sa 73 boda, 18 više od TSC-a iz Bačke Topole koji je osvojio 55 bodova. Treći je Partizan sa 53 boda. U nastavku je u košarci Banjalučki borac. Večeras će od 19 časova gostovati kod Širokog u derbiju 20. kola Lige BiH. Široki je jedini neporaženi tim lige i vodeći na tabeli ispred borca koji ima 16 pobjeda i 3 poraza. Nakon što se odigraju 22 kola, 7 najboljih ekipa će se plasirati u play-off za prvaka BiH gdje im se pridružuje Igoka. Još jednom idemo na Premier ligu BiH u fudbalu. Leotar Željezničar, sada je 69. minut. Leotar vodi rezultatom 1-0.
Danas pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje i sunčane periode, sutra oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladniji Han pjesak 2 stepena, Sokolac imao 5, kao i Čemerno 7, Zvornik, Kalinovik, Kneževo, Srebrenica 8, Gacko 10, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Rudo 12, Markonjić grad, Srbac, Šipovo 14, Bileća, Mrakovica 15, Banja Luka, kao i Prijedor, Ribnik i Trebinje i 16, Novi grad. Tokom dana na severu i zapadu padavine prestaju, u tim krajima će doći do daljeg razvedravanja u sunčanije vreme, a kiša se premešta dalje ka istoku i jugu, tako da će kasnije popodne i uveče u većini kraja biti suvo uz sunčane intervale, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi mogući su ponovo ponegde samo na severu. Maksimalna temperatura od 10 do 17, višim krajima od 5 stepeni. Sutra ujutru i prepodne suvo, sunčane periode, postepeno na oblačenje sa zapada. Od sredine dana promenljivo vreme uz povremenu kišu i pljuskove, prvo na zapadu, zatim i u ostalim krajima. Uveče oblačno sa kišom, a na jugu pretežno suvo. U noćnim satima zahlađenje sa kišom uz jačanje severnog vetra. Maksimalna temperatura od 11 do 16, u višim krajima od 7 stepeni.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježeno 27 godina od ekshumacije masovne grobnice u Mrkonjić-Gradu. Pravde za nevine žrtve još nema.
Prošlo je 19 godina od stradanja svešteničke porodice Starovla koju su brutalno premlatili pripadnici SFORA koji nikada nisu odgovarali za ovaj zločin.
Đukanović ili Milatović, građani Crne Gore sutra biraju predsjednika.
Potvrđena optužnica protiv mitropolita Pavela, starješine Kijevsko-Pečerske lavre, određen mu kućni pritvor.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Boja.